Evanjelium podľa Marka, 3. kapitola, od 31. po 35. verš. Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a poslali po neho. Zástup, ktorý sedel okolo neho, mu povedal: Aj hľa, tvoja matka a bratia i sestry sú vonku a hľadajú ťa. A on im odpovedal: Kto je moja matka a moji bratia? A poobzerajúc sa po tých, čo sedeli okolo neho, povedal: Aj hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto činí vôľu Božiu, ten mi je bratom, aj sestrou, aj matkou. Pred určitým časom sme na základe Božej vôle mohli počuť, že prvorada a rozhodujúca nie je cesta do chrámu, ale cesta za Ježišom Kristom. Hovorí to Jeremiáš v 7. kapitole. Nie chrám, 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 Hospodinov opakujte. Nie chrám, Hospodinov je toto, ale napravte svoje cesty. Takže cesta za Ježišom je pre nás na prvom mieste. Oslovil ma raz jeden hudobník a povedal: Túžim, aby si vyslovil nado mnou, brat, modlitbu požehnania. Dohodli sme sa na stretnutí a pretože v písme je napísané, že kde sa dvaja dohodnú na stretnutí skrze Pána Ježiša Krista, ktorý bude uprostred, ktorý chce byť uprostred nás, tak tam po tejto dohode v jeho mene podľa jeho vôle sa udeje udalosť spásy. I prišiel ten brat, ten hudobník, na základe takejto túžby svojho srdca, ktorá bola z prameňa Božieho vytvorená, alebo vznikala, vyvierala z prameňa Božieho, a prijal povolanie, aby nasledoval Ježiša Krista. O niekoľko rokov povedal: Ale moja manželka si žela, aby som chodil v prvom rade do chrámu, do kostola, kde sú zaužívané spôsoby kresťanského života, kde je zákon, najmä ten Mojžišov, často na prvom mieste, a kde sa dejú skôr výklady na základe ľudského naučenia. I tak prestal chodiť po ceste Ježiša Krista s tými dôrazmi, ktoré určuje Pán vo svojich krokoch, vo svojich šľapajách. Prišiel druhý muž. Povedal: Som vo veľkej priepasti. Pracoval som vo veľkej finančnej inštitúcii. Bol som dokonca jej riaditeľom, ale útoky sveta, volanie sveta, vábenie sveta ma stiahlo k sebe. Tie vonkajšie okruhy, kolobeh tohto života ma zlákal, ja som v priepasti. Pomôžte, bratia a sestry. Prišiel do tohto zboru a povedal: Áno, začul som už od nejedného z vás, aby som sa díval na Ježiša Krista, pôvodcu a dokonávateľa viery. Chcem to robiť. Po určitom čase mu manželka prikázala, aby nechodil v prvom rade za Ježišom a nedíval sa najprv na pôvodcu a dokonávateľa viery, ale aby chodil na najvýš do určitých zvykových, náboženských, kultických okruhov. Tam, kde je to bezpečné, kde sa nič prevratné nikdy od srdca človeka nežiada. Prišiel tretí brat, povedal: Oh, akú ťažkú ja mám prácu tu v jednom podniku, ktorý drví ľudí, drví čas človeka. Ten podnik si žiada všetko, celý môj život. Často zaspávam doma aj nad Bibliou. Nevládzem. Pomôžte, bratia a sestry. Je tu cirkev, ktorá v prvom rade ide za Ježišom. Počul som, že ustupuje táto cirkev putujúca kráľovstvu Božiemu. Lebo cirkev nejde za sebou. Cirkev nehľada seba. Cirkev ide za Ježišom. Ustupuje kráľovstvu Božiemu. Priblížilo sa kráľovstvo Božie. Ustupujte mu, hovorí Pán Ježiš. Tak mi pomôžte, bratia a sestry, lebo drví má časť tohto sveta. Modlili sme sa podľa vôle Božej a to takto. Pán ti dá pokoj, dobrú vôľu z neba, Lukáš 2. kapitola 14. verš. Pokoj ľuďom, dobrá vôľa, ten vianočný text, slávny a známy, i on bol vyslobodený do dobrej vôle Božej. A počase prišiel a povedal, manželka hovorí, že máme veľa nedostatku, financie sa nám krátia, peniažky treba zarábať. Budem nasledovať Pána Ježiša Krista, ale musím si dať určitú pauzu. Nedá sa to stále. To musí každý uznať. Prišli nároky sveta, prišli nároky rodiny. Tak sme to čítali v Evanjeliu podľa Marka. Tu prišla jeho matka a jeho bratia, zostali vonku a poslali po neho. Pán Ježiš je vo veciach svojho otca, podľa vôle svojho nebeského otca, s duchovnou rodinou uprostred a vonku je jeho matka a jeho bratia. Ďalej sa aj sestry spomínajú a hovoria, poď, sú tu určité nároky rodiny, naša rodina nevidí rada, že to preháňaš tak fanaticky, tak poď vonku, tak šeptom, od úst k ústam, od ucha k uchu mu to povedali, až kým to došlo, to šepotanie k Ježišovi. Takže povedali tí, ktorí šepkali ako poslední Ježišovi do ucha, aj hľa, tvoja matka a bratia i sestry sú vonku a hľadajú ťa. Máš výsť z toho kráľovstva Božieho, z jeho tónu, z jeho melódie, ale musíš si uvedomiť, že je tu zrazu akýsi stret. Aj my sme tu ešte. Zaznilo to cez tiché srdcia, ale to silné zvonku cez výrazné agresívne volanie. Mohol by som tie svedectvá o hľadajúcich predtým stratených našich blízkych a blížnych rozmnožovať do nekonečna. Desiatky, stovky za tých 20-25 rokov. Mnohí zahoreli, mnohí kričali Hosanna, prichádza kráľ, Hosanna, sláva mu, tak predsa zachráň nás, konečne si tu spasiteľ sveta. Hosanna. Najstaršia modlitba niekedy v aramejskej podobe znela príď, pane, pán prišiel. Pán prišiel, prichádza. Ale teraz sa trošku musíme zadívať, ako prichádza na osľati. Tak nebodaj budeme s ním všetko strácať, čo si naša rodina naplánovala. Pane, zachráň nás, volali sme aj my niekedy. Keď sme boli v biede, v úzkosti, v pláči, v zúfalstve, keď sa nám chveli kosti od hrôzy, lebo prichádzalo na nás všeličo zložité a ťažké v tomto svete. A Pán nás zachránil. A Pán nás vytiahol z priepasti. A niesol nás v náruči, tam, kde je kráľovstvo Božie, kde je obecenstvo stola, kde je večera Pánova, kde je nové nebo a nová zem, v predstupni. Večera Pánova dnes znamená, že každý, kto sa jej účastní celým srdcom, je pre Pána Ježiša Krista, ako tu povedal, aj bratom, aj sestrou, aj matkou. Lebo činiť vôľu Božiu znamená dívať sa na Ježiša. Čítali sme o tom na vrchu premenenia, keď stal Ježiš s Petrom, Jakubom a Jánom, Takže činiť Božiu vôľu znamená byť účastný večere Pánovej a plniť tú dobrú vôľu z neba poslanú. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, toho poslúchajte. Takže prvé, čo sme si teraz hovorili, bolo to dôrazne z listu Efeským zo 4. kapitoly, kde to môžeme čítať. Vykupujte čas správnym spôsobom. Nie od Ježiša do formálnych slávnosti a náboženských zvyklostí, ale vykupujte čas opačne. Z márnosti ľudského počínania, z márnosti náboženských a kresťanských snách založených na zákonníctve k Ježišovi. To bolo prvé, čo sme si dnes zvestovali. Vykupujte, ale naozaj vykupujte ten čas z márnosti ľudských pohybov a z tých sformalizovaných ciest do chrámu. Takže uzatváram to cez Jeremiáša 7. kapitolu a mnohí si to pamätáte, že sme si to pred 3 rokmi neustále a neustále zdôrazňovali. Nehovorte chrám, chrám, chrám Hospodinov, ale napravte svoje cesty. Ideme k druhému bodu našej zvesti alebo k druhej etape. A teraz to je tá cesta z iného pohľadu. Ja som cesta, povedal Pán Ježiš, pravda, život. Ja som dvere, takže dvere do kráľovstva Božieho. Dvere otvorené do obecenstva stola, do večere Pánovej. Tam, kde Pán Ježiš hovorí, o večeri Pánovej sa nemá odborne hovoriť, čo znamená. Večera Pánova sa má užívať. A čo sa stalo v cirkvi? Rozoberá sa večera Pánova. Premieňa sa tam naozaj chlieb na telo Ježiša Krista a víno na jeho krv, alebo nepremieňa. Môže ísť na večeru Pánovu ten, kto, povedzme sa, nepostil určitým spôsobom. Smie ísť na večeru Pánovu niekto, kto nebol pokrstený napríklad. Veľa debát odborníkov sme si už mohli prečítať, ale Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí ste lační, hladní, smední, ktorí ste preťažení v tomto svete a ja vám dám odpočinutie. Pretože ja beriem na seba vaše hriechy, ale potom vy zoberte na seba moje poslanie. Ja beriem na seba vaše hriechy, poďte na večeru Pánovu. Ja som zobral na seba všetky vaše hriechy. Smelo, poďte, keď chcete prijať túto milosť. Ale potom zoberte vy na seba moje poverenie, vôľu z neba, Otcovu, ktorú vám odovzdávam. A to znamená, prijímaj ma celého, hovorí Pán Ježiš. Na večeri Pánovej teda nepremýšľame odborne, nikdy nečíta nejaký farár na večeri Pánovej prednášku, čo znamená večera Pánova, ale hovorí, vezmite, jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydá. Kalich poda, píte z neho všetci. Takže užívať chlieba, víno znamená celého Ježiša prijímať a jeho poverenie. To sa musí dostať do celého tvojho organizmu a do organizmu cirkvi, čo chce Pán Ježiš. Čiže takáto cesta je večera Pánova. To sa len navonok zdá, že to je statické sedenie. Večera Pánova sa začína tam, kde emauzskí učeníci, a to bol zdanlivo posledný bod pred 3 rokmi, v tom našom prijímaní Božej cesty. Večera Pánova sa začína tam, kde emauzskí učeníci, tá prava, kráčajú smutní a hovoria, už je to tretí deň, mŕtvy je náš Pán, alebo ten, ktorého sme dúfali a my sme si mysleli, že on vykúpi Izrael. Že on tu urobí niečo také prevratné a nové, o čom budeme môcť hovoriť ako o novom nebi a novej zemi. A on kráča s nimi. Oni mu to hovoria, akú mali nádej kedysi, ale tá nádej už končí. Ale Pán prichádza tam, kde končí človek so svojou nádejou a hovorí, nie chrám, 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 ako vám povedal Jeremiáš, ale ja som ten pravý chrám. Ja som stal z mŕtvych a postavil som ten pravý svätý chrám. Živé kamene, duchovný dom, kde som uprostred. Takže cesta ako večera Pánova. Kráčanie so vzkrieseným, s ukrižovaným a vzkrieseným Kristom. Večera Pánova ako predstupeň nového neba a novej zeme. To eschatologické, tie posledné veci, ktoré budú pre nás niekedy viditeľné, celkom zjavne, ale teraz v takých predstupňoch môžeme počas večere Pánovej a v tých skutkoch Pána Ježiša prežívať. A to tretie je, kam ideme s Pánom Ježišom cez to obecenstvo bratov a sestier, o ktorom sa v Markovi písalo, že okolo neho sedeli tí, ktorí tvorili jeho duchovnú rodinu, duchovný dom. Kam ide toto obecenstvo, ktoré aj túto môžeme nazvať v tomto priestore Večerou Pánovou, alebo obecenstvom chleba, alebo tými, ktorí sa sytia Ježišom len, jeho vôľou, ktorý nám priniesol vôľu Otca. Kam ideme? Do New Yorku nie, ani niekde inde, nie do nejakého vyhláseného mesta, ale do toho obyvateľného mesta, o ktorom sa píše v 107. žalme. Ideme tam, kde nám Pán Ježiš pripravil miesto. A on nás tam sám vedie. Ideme k Otcovi, do nebeskej vlasti. Ideme. Ale to znamená v tomto prípade, že na tejto ceste nás nič nesmie zastaviť. Nikto, nič, nejaká rodina, nejaké záujmy a plány, ktoré si niekedy v tomto svete my sami vyberáme ako rozhodujúce, musí tu byť jediný plán, meno Ježiša Krista. Zmluva, ktorá sa nazýva zmluva pripravená v krvi a v tele Pána Ježiša Krista na kríži. Zmluva, ktorá znamená, že môžeme žiť so vzkrieseným Kristom v jeho autorite, v jeho svetosti. No, to sme si povedali v podstate v troch bodoch, čo sme aj vedeli, aj vnímali v srdci, ale opäť tak ako vždy, my máme radi už, lebo toto už preniklo do nášho života, priame zavolanie Pána Ježiša, aktuálne. Tú výzvu, ktorá z jeho úst dnes zaznieva pre teba, nie len pre masu, pre celok, pre teba zaznieva tá výzva. A Pán Ježiš nám dnes hovorí toto. Áno, v dekalogu je napísané cti si otca a matku. Ale Pán Ježiš povedal, a to sme čítali tu v Markovi, že keď tvoj otec a tvoja matka prídu na tvoj život alebo k tvojmu životu s takým nárokom, ktorý sa bije s nárokom Božím, a so zámerom Božím, tak nemôžeš počúvať svojho pozemského otca a pozemskú matku, ale musíš si uctiť Boha, musíš si uctiť jeho vôľu ako prvoradu. Toto bolo tu v tomto texte napísané. Kto je moja matka a moji bratia? Tu je uvedené, to sú tí, alebo to je ten, kto činí vôľu Božiu. Takže zrazu ani matka nie je pravou matkou a otec pravým otcom, keď ťa odvádza od zámeru, ktorý ti zjavil pre tvoj život tvoj spasiteľ. Ako náhle tu dôjde k takému stretu, už nie je možné hovoriť, ja si musím Bože uctiť matku, matka ma vyzýva, alebo manželku, manželka ma vyzýva, alebo kohokoľvek, aby som chodil do nejakého zvykového spoločenstva, aby som len tak veril v Boha, aby nám to nebolo na úkor teda nášho majetku, toto verenie, táto cesta viery. Takže musíme teraz na tejto križovatke túto výzvu všetci mať ochotu počuť. Keď niekedy ťa vlastné srdce k tomu zvádzalo, tvoja matka, tvoj otec, tvoja manželka, že na hranici, kde už prichádzaš o rodinné zázemie a o istoty, a to vo väzbe alebo vo viazaní na Božiu voľu, musíš sa rozhodnúť pre Božiu voľu. Treba počúvať Boha viac ako ľudí. Jednoducho, kto má radšej matku, povedal Pán Ježiš, ako mňa, alebo otca, alebo manželku, alebo dieťa, alebo svoje stavby, alebo čokoľvek iné, nie je ma hoden. A tak si každý má dnes nechať preveriť svoje srdce. Hovoril som na úvod 3-4 svedectva o tých, ktorí sa rozbehli za pánom Ježišom, ako niekedy bohatý mládenec. Všetko chceli pre neho splniť. Čo ešte treba, pane? Veľa vecí už mám vo svojej mysli, ktoré pre teba rád urobím, ale možno ešte niečo výnimočné pre mňa máš. Ochotne počúvam, hovor, pane. A pán Ježiš hovorí, všetkého sa vzdaj a poď za mnou. To neznamená v tom zmysle, že mám to rozházať všetko, ale všetkého sa vzdaj pre mňa, kvôli mne. Všetko odsun v tomto čase na druhé miesto, lebo na prvom mieste je Božia príhodná chvíľa. Konaj dnes Božiu vôľu, nie zajtra. A Božia vôľa hovorí, a to si musíš ty, ja, každý, kto tu sedí, konkrétne preveriť vo svojom srdci, nevolá ťa niekto najprv do cirkvi namiesto toho, aby ťa volal k Ježišovi. Nevolá ťa najprv matka, aby si plnil nejaké rodinné predsavzatia jej alebo plány namiesto toho, aby si šiel k Ježišovi. Nehovorí ti manželka, ako som hovoril v svedectvách, radšej žij v bezpečnom kresťanstve, aby sme o nič neprišli, ako v takom, ktoré nám hrozí stratami. Keď takto ťa niekto volal niekedy, alebo volá, aby si bol zabezpečený v tomto svete, aby si takto zachoval svoj život, tak vec, že ty svoj život potom z hľadiska večnosti stratíš. Túto výzvu sme začuli na záver. Vôbec nie je zložitá. Ťažká je len pre toho, kto si v srdci stále uchováva svoje plány, svoje zvykovosti, to, čo sa mu hodí, čo je bezpečné pre jeho život, kto nechce vykročiť na tú vodu ako Peter, jednoznačne za Ježišom Kristom, ale sa díva stále aj na okolitý svet a na svoje žiadosti, na túžby svojho srdca. Tak rozsudzuj sa svoje srdce, ty a ja, rozsudzujme sa všetci a tak potom prijímajme chlieb a víno. Lebo kto sám seba súdi a rozsudzuje, či naozaj ide celý za Ježišom, tak ten môže činiť v pravde pokanie, lebo ten potom pochopí kázeň pána Ježiša Krista, zapísanú v Markovi, v 1. kapitole, ktorú sme si už veľakrát opakovali. A tá kázeň znie, naplnil sa čas, a to ten Boží, a približilo sa kráľovstvo Božie. Pokánie čiňte a verte v evanjelium. Amen.